E tani dhe gjusë të nderuar të dëgjojmë Don Lush Gjergjin se si kisha katolike Kosovës e vlerëson figurën e madhe të Ibrahim Rugovës në trevjetorin e ndarjes e ti nga jeta. Kontributi ti për ndërtimin e shtetit e të pavarësisë e Kosovës, kontributi ti për ndërtimin e indit shoqëror, kultivimin e vlerave njerëzore, shpirtërore dhe vllazërore. Si e kujtoni ju, Don Lush Gjergji?
Në rënd të parë, ka qenë një profet i paqës dhe i bashkjetesës ndër njerëzore, ndër etnike, ndër fetare, një studius i mirë fillt i të kaluar son, mbi të gjitha studiusin dhe më të mëdhajt mbi jetën dhe veprën e Pietro Bogdanit, por prej vitit 1981, kur filloi në një mënyrë shemja e asaj që ka ishte socialkomunizmi i Jugoslav, e sidomos prej vitit 1989, kur erdhi edhe të heqja asaj autonomie të pak cile ishte, doktor Ibrahim Rugova u vune kryet një livizjes do të thoja gjithë popullore që pastaj u shpreh edhe në përmes lidhës demokratike të Kosovës, me strategjien e ti tashmë të njohur dhe të çmuar jo vetëm ndër shqiptar, por edhe në botën mbarë, strategjia paqësore jo dhunore për të shpëtuar ata që ka është qenja themelore e popullit, jeta e njerëzve, dhe me mjete paqësore për të ardhur deri te liria e plot dhe deri te pavarësia. Ai mori përsipër detyrën që ta printe Kosovën në situata të jetë të vështira dhe shumë të rënda, ku nuk kishte pothuaja se hapësirë për bisedime, për dialog, për komunikim, por kur nuk hoqi dorë prej të mirës, kur nuk hoqi dorë prej të drejtës dhe prej të vërtetës se jemi një popull dhe si të tillë kemi të drejtë për vetëvendosje, kemi të drejtë për liri dhe pavarësi. Prandaj, doktor Ibrahim Rugova, si që u qujtë edhe sot nga presidenti, është dhe do të mbesin personaliteti i njohur dhe i shquar para prinsia asaj që ka ndodhi para një viti i lirijës e pavarësies e plot të Kosovës, i shtetësies e saj, e mbi të gjitha ai i cili diti ti paraqes vlerat dhe virtytet e këtij populli dhe të Kosovës son në dimensionet evropiane dhe magjer, kërkoj dhe gjeti për krahës miq dhe dashamir, të cilët e kuptuan gjendjen tonë dhe na u gjetën në vështirësi të ndryshme. Kjo sidomos ndodhi me ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999, por edhe gjatë gjithë këtyre viteve deri te pavarësia e plot.
Don Lush Gjergji, presidenti Dr. Ibrahim Rugova, kishte si moto të tijen arritja e të mirave përmes rrugës së mirë e të drejtë e asesi me përdorimin e dhunës, gjakderdhjes, vrasjes. Nga gjente ai ushqimin e tij shpirtëror për të themi qëndruar në këto bindje që bien ndeshëm me shumë strategji të grupeve, partive dhe liderëve të ndryshëm që kërkonin të vinin më shkurt deri tek ajo që arriti doktor Ibrahim Rugova pak më gjatë, por në një mënyrë shembullore dhe me një karizëm shpirtërore.
Strategjia paqësore dhe jo dhunore e kishte protagonistin që tashmë e një bota Gandin, mirë po a i thoshte strategjia ime ashtë mbi të gjitha tereziane, duke menduar në jetën dhe veprën madhore të nënës Tereze dhe me vlerat e lashta tona të krishterimi tonë qysh prej kohës në Dardanien e dikurshme, Kosovën e sotme. Prandaj, doktor Ibrahim Rugova ishte njohës i shkëlqyshëm i së kaluar son dhe në përmes Pietër Bogdanit ai u njohë edhe me vlerat e mirë filta njerëzore dhe kristiane. Atëherë ai tha, këte nuk e kam mësuar në Zagreb dhe në Paris ku kam studiuar, këte kam mësuar në Rugovën tonë dhe këte e kemi në gjak. Prandaj, doktor Ibrahim Rugova gjeti motivet e mirë filta në përmes ungjilit, në përmes personalitetet që e aktualizuan ungjilin si që ishte Gandhi, si që ishte Martin Luther Kingu, e sidomos si që ishte e lumja Nana Tereze, të cilin ai shumë e qmonte dhe ndëronte, dhe thështë se është urfysja jon, është ajo e cilin na ka treguar se si me mjete paqësore e mbi të gjitha me dashuri mund të arrihet gjatë. Mendoj se është një thesar jo vetëm për të tashmen, por edhe për ardhmërinë, për këtë arsye e pataquitur profeti i paqës në Kosovë, në Mezdhe dhe Maqer.
Ju falenderoj e urojmë që qëndresa heroike në momentet e vështira, larkpamësia e ti, thellësia e mendjes, dashuria e zemrës, e kultivimi e dëshmimi vlerave që ai jetoj, i mishroj dhe i predikoj të mbesin një thesar për të tashmen dhe të armen e Kosovës.
Dash zoti, dash zoti.